Тыңлағыз, тыңлағыз. Мында Азатлық радиосы аша хәзерге вакытта чит илләрдә яшәүче сезнең ватандашларыгыз сөйли.
Без сезне тышкы дөньядан айырып торучы киртәләрне җимерергә тырышабыз.
Азатлык радиосы сөйли.
Заманча әдәбиятыбызның гүзәл сәхифәләре.
Фатих Хөснинин 1930 ел исемле романыннан үзекләр. Ул әсәрендә колхозлаштыру дәвырын дөрес чагылдырырга тырышкан. Башта роман хакында кыскача мәгълүмат биреп китик. Фатих Хөснинин 30 ел исемле романы шәхес шөһрәтеннән арыну чорында 60-нчы елларда чыгып калган яхшы әдәби нәфис әсәрләрнең берсе булды. 1930 елда авторның үз сүзе белән әйтсәк, бөтен илне аякка бастырып, колхозлашу хәрәкәте кузгала. Шул заманның тере шаһиты булган автор Хөсни башта үзе дә кешелек язмышларын мәйданга ташлаган колхозлаштыру вакыйгасын ныклап аңлап бетми. Аның күп яклары минем өчен туманлы иде ди. Әмма Хөсни үз аңлап җитмәгән вакыйганың романтикасына бирелгән. Романның сукыр идеалист, шул сукыр идеализмлык аркасында башка кешеләргә дә, соңыннан үзенә дә бәхетсезлекләр тудырган каһарманы комсомол Вафин авторның үз язмышын чагылдыра булса кирәк. Фатих Хөсни кешеләп колхозлаштыру политикасына битараф мөнәсәбәт күрсәтмәсә дә, моның ата-ана, бала-чага, дус ишләрне, күршеләрне, авылдашларны бер-беренә каршы куйган, мәрхәмәтсез методлар белән алып барылган практикасын реалистик алымлар белән дөрес сурәтләргә омтылган. Романда уңай тип вазифасын үтәргә тиеш булган коммунистлар инде гунаһсыз, хатасыз фәрештәләр түгел. Романның башка һәрмәне Вафин соңыннан үзенең эшләреннән чирканып, Иблис искә чыкты дигән сүземтәгә килә. Парт билетын ыргытып, үзе гашик булган, әмма идеологияны кешелек әхлакыннан үскәрәк куеп, үзе тарафыннан сүргенгә озатылган кулак кызы Наҗияны эзләп, газаплы юлга чыга, колхозына ташлап китә. Улы абзый авызын ачмастан элек үз фикерләрен белдерүдән өркеп яшәгән Татарстан Язучылар Берлеге идарасы ул чакта Хөснинең шушы романын бөтен сыр күләмендә әдәби майданга чыгаруга әһмият бирмәде. Йомып калды. Кайбер татар әдәби тәнкыйтьчеләре романда политик кер эзләп чукынып та карадылар. Фатих Хөснинең колхозлашу дәвриндәге халык язмышын реалистик һәм драматик планда тасвирлаган романы башта Совет әдәбияты журналында басылып чыкты. Бик аз тиражда гына китап булып дөнья күрде, әмма русчага тәрҗемә ителмәде. Шуңа күрә Татар совет әдәбиятының бу көчле әсәре хакында башка милләт әдипләре дә белмиләр.
Хөрмәтле ватандашлар, татар башкортлар, Азатлык радиосының татар башкорт бүлеге безнең ана телебездә сөйләүче бердән-бер ирекле радио.